उद्यम करो उठनी हर कीर्तन पारो हर देहो नानक बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सा गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तत्त्व गुरु विसारे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत साड बिखे दिखाय माया मोह परम पै भूले सुसदारा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाट कीर्त की गुर रामदास रखो शरणाई रखो शरणाई एक ओंकार सत प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हर अमृत पिमिन लोड़ा मन प्रेम रतना राम रख मन राम कसम
पुरख निरपौ निर्वैर काल मूर्ता जोनी से गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक का नार श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जाए कि तुम्हें श्लोक महला पहला
बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ने देते की करतना लगी वार महला दूजा जिस सुंदा गुवे सुस चढ़े हजार पेते चन लिया गुरु बिन बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे छुटे तिल बुआ्यों अंदर खे खेत अंदर छुटिया कौन नानक सोना फलिए फलिए बकुड़े
पीतन वेदी सुहा पौड़ी अपने सजियो आपने रचियो नाम दुई गुद सजिए कर आसन डिठो चाओ लगन करता आप तुस सिर करे पसाओ तू जन सब सहसे सह दिन पवाओ कर आसन डिठ चाओ डिठ चाओ कर आसन समझाओ
हर प्रेम बाणी मन माया अणिया अणिया राम राजे जिस लागी सो जाने दरिया जीवन सुखिए मर जी वे मरिया जन नानक सतगुर ने हरे जगत दरिया जन नानक सतगुर ने हरे
श्लोक महला पहला सच्चे ते खान सच्चे ब्रह्मण सच्चे ते नो सच्चे आकार सच्चे तेरे कने सर विचार सच्चा तेरा मर सच्चा दीवान सच्चा तुम सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कम सच्चा निशान सच्चे तू दखला करोड़ सच्चे सब दान सच्चा समझो सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सचन सचल जो मर जमे नानक कार न तपनी जाए कीता करना सर्व जाए महला लुजा
योजक सच्चे की है कोठड़ी सच्चे काउच वास एक ना हुक्म समाए लाइक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कर ले एक ना माया विच निवास हे पे आखन जा पे जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परदास पौड़ी नानक जी पाई के लिख नावे धर्म बहालिया तो सच्ची ही संग बड़े छोड़ वक्त कड़े जज मालिया खाऊन पान छोड़िया भूखाले दो जग चाले तेरे नर किस चंगे हार कैसे ठगन वाले लिख नावे धर्म बहालिया लिख नावे धर्म बहालिया
हम
मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम गाजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा भगत एक मंगा मेरा मन तन सबद विगासिया जप अनित तरंगा अनित तरंगा मिल संत जना हर
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद विस्माद रंग विस्माद नगे प्रजन विस्माद विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़ डाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साल गए प्राणी विस्माद संजो विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग ਸਮਾਸ ਵਿਸਮਾਸ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾ ਗੁਜੜ ਸਮਾਦਰਾ ਉਸਮਾ ਨੇੜੇ ਸਮਾ ਉਸਮਾ ਦੇਖੇ ਆਦਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਲਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਕਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਤੂਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸੁਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਕਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿੱਤਰ ਲਿਖਣੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧ ਹੈ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਮਨ ਜੰਗਵਾਇਆ
ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀ ਤਰਕਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੁ ਸ਼ਰਣ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੈ ਸਿਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤੰਦੁਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਹੋ ਕਰੋੜ ਚਲਤ ਨਾਨ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈਵੇ ਸੁਰ ਮਹਾਬਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੁਰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲਿਆ ਉਤਾਰ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਜੁਗਤ ਜੁਗ ਬ੍ਰਹਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਦਾਤਾ ਗੁਰਨੀ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਮਾਇ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖਵਾਇਓ ਜਿਨ ਸਚੋਂ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार सतगुर खोटियों खरे करे सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार
आपे कुदरत साज के आपे करे विचार आपे कुदरत साज के आपे करे विचार एक खोटे एक करे आपे परखण हार आपे परखण हार आपे परखण हार आपे परखण हार आपे परखण हार
सतगुर खोटियों खरे करे सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार
हरेख जान पाए कोटे सटिए बाहर वार हरेख जान पाए कोटे सटिए बाहर वार कोटे सच्ची दरगे सुटी है किस आगे करे पुकार किस आगे करे पुकार किस आगे करे पुकार किस आगे करे पुकार किस आगे करे
सतगुर खोटियों खरे करे सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार
सतगुर पिछे भज पवे एहा करनी सार सतगुर पिछे भज पवे एहा करनी सार सतगुर खोटे शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार शब्द सवारण हार
सतगुर तोपे करे करे सतगुर तोपे करे करे शब्द सवार शब्द सवार सच्ची दर के मनियन गुर के प्रेम प्यार सच्ची दर के मनियन गुर के प्रेम प्यार सतगुर तोपे करे करे सतगुर तोपे करे करे शब्द सवार शब्द सवार सतगुर तोपे करे करे सतगुर तोपे करे करे शब्द सवार
आसा महला तथा गुरमुख टूंड टूंडिया असजन कंचन माया कोट विच हर 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 हीरा रतन है मेरा मन भाग वे हर पाया नानक रस सुता रस सुता
श्लोक महला पहला घड़िया सब गोपियां बैरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंत चासू जवता सगली धरती माल धन वतन सब जल जा नानक मुसे ज्ञान में होनी हाए ज्ञान महला पहला
वन चले रतन गुर पैर हलाइन फिर सिर उड उड रावा चटे पाई विखे लो खसे कर जाए रुटियां कर रुरता आप छाड़े गाउन गोपियां गाउन काम गाउन सीता राधा राम निरपौ निरंकार सतनाम जाका किया सब जहां शिव सिवे करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ
सिखी सिखिया गुर विचार नदी कम लंघाए पार बोलू चरखा चक्की चक चल रोले बहुत आनंद लाटू मधानिया नगा पंखी पौदियां लैना सा सूवे चाट भाइये जंत नान पौद्या गंत नाथ मंदन बंद भाई सोई कह कित नचे सबको नाच नच हसे चले से रो उड़ना जाही सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाओ
नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ा त्रन कार
ਕਰ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕੀ ਸਤ ਸੁਦਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜਿੰਨ ਜੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਤੁਨ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਮਣ ਪਰ ਜਗਵੇ ਸਿੱਖ ਦੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਹੈ ਨਾ ਇਲੇ ਅਦਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜਿਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਨ ਹੋਣੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੰਦ ਜੋ ਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਧੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੁਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗਵਾਸ ਲੈ ਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਲਗ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨੰਦਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿ ਸਗਣਾ ਸੁਖ ਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਦਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਨਾ ਖਰਾ ਪਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਚ ਲੈ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪੀ ਗਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਦੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾਨੰਦ ਰਹਿ ਬਿਰਾਤੀ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪੈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੜੀ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੁਣਾ ਸੰਸਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋ ਚੁਕਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜਿਨੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਪੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਚ ਆਇਆ ਹੁਚ ਗਿਆ ਹੁ ਜਮਿਆ ਹੁ ਚੂਆ ਹਾਂ ਹੁਚ ਲਾਇਆ ਹੁਚ ਖੱਟਿਆ ਹੁਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਚਿਆਰ ਚੂੜਿਆ ਹੁਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗੇ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਚ ਹੱਸੈ ਹੁਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਚ ਭਰੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹਮ ਸਿਆਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ
हम चमाया हम छाया हो मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझे तस जय ज्ञान होना कद कर दूजे नानक में लिखे रे जिहा विखे तिहा महला दूजा
हम मैं इहा जात है हम मैं कर्म कमा हाँ मैं गई बंदना फिर जो नी पाहे हाँ मैं कितों पुजै कित संजम एह जा हाँ मैं जो हुक्म है पै कुछ राहे हाँ मैं निर्गरोग है दारू भी इस मां कृपा करे जे अपनी ता गुरता शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख दाय पौर सिखी संतुख
जिन सचो सच न्याय निबंद पैर रखियो कर सो कित धर्म कमाया निबंद थोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया सचियां गला नित देवे चढ़े सवाया बड़ी आई बड़ा पाया गई बड़ा पाया
सेव की संतोखे जिन सचो सच तिहाया उन्हें मंदे पैन रखियो कर सोकर धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिनी देव अमृत मुके राम राम जिन गुर बाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुखे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके
श्लोक महला पहला पुरखां दरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां ਵਣਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਸਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨੰਗ ਤੂੰ ਪੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਿਵਾਨਾ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਜਿਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾ ਲੱਖ ਸੁਰਤ ਸੰਗਰਾਮ ਰਮੈ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੇ ਸਾਣ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਸਾਜ ਦੇਖਿਓ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇਖ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਕੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ
अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हो गए परम दत्त मेरी सुन सुन हो गए परम दत्त मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी जलन बुद्धि शीतल होए मनुआ जलन बुदी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए सतगुर का दर्शन पाए दियो अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम दत्त मेरी सुन सुन होवे परम दत्त मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत दुख दूर पराना सुख पया दुख दूर पराना संत रस हर नाम मखाना संत रसन हर नाम मखाना जल थल नीर भरे सरसो बिरथा कोए न जाए दियो बिरथा कोए न जाए दियो अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम दत्त मेरी सुन सुन होवे परम दत्त मेरी अमृत बाणी हर हर अमृत बाणी हर हर तेरी
ਆ ਧਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਜਣਹਾਰੇ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਜਣਹਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ ਮਿਹਰਮਾਨ ਕਿਰਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ
ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਾਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਾਵਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰੇਆ ਕਰਨਹਾਰ ਖਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਆ ਕਰਨਹਾਰ ਖਿਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਅਰਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਅਰਾਦੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਉਜਾਏ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਉਦਾਏ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹ
हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाहु है, सिख दे हर राशि तन तन वणजारा वणज है, गुर शाहु शाबाश जन नानकुर जिन पाया जिन तुम लिखत लिलाट लिखासे
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਰ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਰ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਸ ਬਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਆਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕਣਿਆ ਬਹੁਤੀ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖ ਕੀ ਆਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੀਆ ਸਹੁਵੇ ਦੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾ ਬਸ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਲਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਦੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਤਾ ਪਗ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾ ਵਿਣ ਨਾ ਵੈ ਕਿਸ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਧੀ ਸਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪਗ ਤ੍ਰੇ ਮਰਪਾਉਂਦੇ
ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਦਰ ਸੋਹਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਪੌੜੀ
ਭਗਤ ਰਹਿ ਮਨ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦਰ ਟੋਣ ਲੈਣੀ ਥਾਮ ਦੇ ਮੂਲਾ ਪੁੱਜਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿਤ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੇ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਗਸਤ ਨਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਲ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੁੜ ਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਣਹਾ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜ ਐਵੇਂ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਦ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲਕ ਰਹਿ ਤਨ ਕਰੇ ਹਸ਼ਾ ਹੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ
ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਨੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ
दान करे
सचता पर जानिए जा आत्म तीरी करे निवास
सतगुरु नो पुछ के बैरै करे निवास
सत सपना होए दारू पाप कड्डे धोए
खाने बेल की दिन सस पर
दान महंडा तलीखा
जिमले तमस्त तिलाये पूरा लाल चिशिये वे एक मन अलग ते आये फल ते वे हो पाये जे वे हितार तमाये जे हो वे पूर्व लिखिया दी पाए मत थोड़ी सेव गवाए मत थोड़ी सेव गवाए हम क्या गुण तेरे रे स्वामी तू अपने अपारो राम राजे
हर नाम सुना है
न जानगा के पावे पारो जन नानक हर का दास ने हर दास बनवार बनवारो
श्लोक महला पहला सचकाल पुरवर्तिया कल कालक बेताल बियो विपत ले गए अब क्यों गवेदा जे हुए तांती हूँ रुत हो नानक पाहे बारा तोरे रंग न सो नान पाहे बारा तोरे रंग न सो खूब चढ़ाई है सुन पाओ तन हो नानक भगती दे रपे सोए ना कोई महिला पहला
लब्बा बिरादा महता कूड़ हो आशिक दा काम ने बसद खुशियां बह बह करे विचार अंधी रहत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिंगा उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख दुआ जति सगावे जुगत न जाने षड है करबार सब पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारियां करता करे सो अके जात न जुर है अके जीवन वे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के
पौड़ी तोर कर्म जिनक तुद पाया तातनी खसम से आए नजत कुछ कुछ नहीं तुद वे की जग तो पाया तुद मेल है एक आप हो तुद दुआया पत जानिया जित तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
पौड़ी तोर कर्म जिनक तुद पाया तातनी खसम से आया बिना जनता के बस किसी कहीं तुवे की जग तू पाया एक ना जो तू मेहले कप दूध खुआया और कृपा ते जाने जिते दूध आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
जो पावे त्यों राख ले हम शरण पकाए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कान दिया हर पैर रखाए पैर
रखाए ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਨ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆੜਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੱਸ ਸੁਵਾਲਿਓ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਧਰਤੀ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸਬਦਨ ਵੇਦ ਸਬਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦਨ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦਨ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦਨ ਪਰਾਕਰਤੈ ਸਰਬ ਸਬਦਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਨ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਸ ਦੇ ਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਣਾ ਗਾ
ਤਾਹੋ ਮਿਸਾਦ ਨ ਮਾਰੀਐ ਇਹ ਪਲ ਪਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਐ ਸਿਕਲਣ ਖਿੜੀਐ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜੇ ਹੱਥ ਘੁੰਮਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਗੈ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚਲੈ ਸੋ
ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁਖੇ ਮਾਰੀਏ
ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ
ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਤੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਤੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ
ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ
ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ
मंत्र तुम्हारा अमृत बाण शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजान सतगुर चरणा तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाश हाँ बलहारी हाँ बलहारी सतगुर चरणा तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला तुम मेहरबान दास मन दीना तुम मेहरबान दास मन दीना नानक साहिब पर पुर लीना नानक साहिब पर पुर लीना हम बलहारी हम बलहारी सतगुर चरणा तन सुवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला हाँ बलहारी हाँ बलहारी सतगुर चरणा तन जित दर्शन करना तन सोवेला तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला तुम मेहरबान दास मन दीना तुम मेहरबान साहिब पर पुर लीना नानक
साहिब पर पूर ले दर्शन करना तन सुमेला कुर्बान जाई उस मेला सुहावी कुर्बान जाई उस मेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया
ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸੀ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਾਰੰਗ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕਿਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜਨਮ ਦਾ ਗੁਰਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕੱਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋ ਕੋ ਜਾ ਦੁਆਰ ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰ ਕਾਸਿਓ हर रसन बसायो। शब्द गुरु प्रकाशयो हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमर राग उत्तम पद पायो। गौर अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो। नाम नावण नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा जाय मुख मिष्ट बाणी सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कोले समूह समुद्र पाओ नाम निवास सक्यात जन्म कल उतरे गुर परसे अमर प्रगास जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जपाए जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जपाए कर बचित चाहे आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोग पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मन वंश जानकी शरण सदगुर गुरु सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सोत न सेदे गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपन अगण कटे सब तेरे गुर नायन बाइन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कहा जिन गुरु न देखियो नौ कियो ते के अथ संसार महा अमै दृष्ट शुभ करा हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करा सब बल सदा सुख मन वसाय दुख संसार खोवे गुर नव निंदरिया हो जन्म हम कालख तोवा सो कहो टल गुर सेविया एनस सहज सुवाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय सो कहो टल गुर सेविया एनस ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾ
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਵਨਿਧ ਅਪੈ ਰਸਨ ਐਨ ਸੁਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀਓ ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖੇ ਧਿਆਈਐ ਅਨਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨੀਓ ਬਚਨ ਗੁਰ ਵਿਦ ਧਰੋ ਪੰਚ ਭੂ ਬਸ ਕਰੋ ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਧਰੋ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤਿ ਉਤਮ ਬੰਛਵੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਨ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਮਨ ਧਰੋ ਧਿਆਨ ਐਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਰ ਹੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈ ਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ ਮੁਗਦ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਥਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਖ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਖੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਸਤ ਤੀਰਥ ਸਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਥੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕੁਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰ ਉਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਸੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਪੌਜਲ ਸਾਇਨ ਸੇਤ ਨਾਮ ਰਿਕਾ ਬੋਹ ਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਘੇਤ ਨਾਮ ਸਾਂਗਣ ਉਦਰਿਓ
जग और न जाहे महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तच हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुर रामदास जय जय जग में तै हर परम पद पायो
सतगुर खेमा ताणया जुग जूथ समाणे अनपो निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज योग गुरु रामदास तुम हो रस जाना
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए उदत गुरु गैर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत दिवदाईए हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत परवा छुटकट सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है
परमातीत परमेश्वर कै रंग रंगो बासना ते बाहर पै देखी धाम स्यो अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गोरो भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यो
तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरत पुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद्ध अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ ताहे कहा परवा कहू की जाके बसी तरे ओ गुर हाथ
कच्चो कांचन भायो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिकते अमृत होयो नाम सत गुर मुख भाण्यो लो लाल नदर सत गुर जद धारा पाहन मानक कर ज्ञान गुर कहो बिचारा काठो श्रीखंड सत गुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सत गुरु चरण जिन परसिया से पास परे सुर नर भए
सत जुगत माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेता त माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो हम अब गुण फर एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत कह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभा दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दे नूर अरसो कुरसो चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा घर पहला ते तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हर नाखश मार पचाया गुरमुखानों प्रतीत है हर जियो मन मुख परम पुलाया भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हर नाखश मार पचाया, गुरमुखानो प्रतीत है हर जियो, मन मुख परम पुलाया। हर जी एह तेरी वड़ियाई, भगता की पैज रख तो स्वामी, भगत तेरी शरणाई। रहाओ भगता नो जम जुल न सक, काल न नेड़ जाई। केवल राम नाम मन वस्या, नामे ही मुकत पाई। हृदय सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुपाई। मन मुखा नू प्रतीत न आवी, अंतर लोभ सुआए। गुरमुख हिरदा शब्द ना पेदे ओ, हर नाम ना लगा पाओ। कूड़ कपट पाज ले जासी, मन मुख फीका अलाओ। भगतां विच आप वर्तदा प्रभ जी, भगती हो तो जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता। हों मैं मार मनसा मने समाणी, गुर कै शब्द पुछाता। अचिंत कम करै प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सवारन हारा। ओना की रीस करे सोवे गुच्चा, जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किने न पाया, मन मुख भौं को मुए बिललाई। आ मैं जा मैं ठौर न पावै, दुख में है दुख समाई। गुरमुख हुए सो अमृत पीवे, सजे साच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करे अधकाई। वेद पढ़ै तै वाद वखाणै, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पद छूटै गुर शरणाई। जिन हर मन वसिया, से नर साचे दर साचे सचियारा। उन्हां दी सोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा। नानक तिनका सद बलिहारा, जिन्ना हर राखिया उर तारा जिन हर मन वसिया से दर साचे दर साचे सचियारा उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई ना मिटन हारा नानक तिनका सद बलिहारा जिन हर राखिया उर तारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा घर पहला ते तुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हर नाखश मार पचाया गुरमुखा नू प्रतीत है हर जियो मन मुख परम भुलाया।
संतां के कार जी आप खलोया संतां के कार जी आप खलोया संतां के कार जी आप खलोया हर दम रावण आया राम हर कम करावण आया राम संता के कार्य आप खलोया संता के कार्य आप खलोया तरत सुहावी ताल सुहावा तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम विच अमृत जल छाया राम संता के कार्य आप खलोया संता के कार्य आप खलोया हर तम करावण आया राम हर तम करावण आया राम संता के कार्य आप खलोया संता के कार्य आप खलोया
अमृत जल साया पूरन साज कराया। अमृत जल साया पूरन साज कराया। सगले मनोरथ पूरे सगले मनोरथ पूरे संता के कारज आप करोया। संता के कारज आप करोया। सगले विसूरे लाते सगले विसूरे। संता के कारज आप करोया। संता के कारज आप करोया। हर काम करावण आया राम। हर काम करावण आया राम। संता के कारज आप करोया। संता के कारज आप करोया। अचुत अविनाशी पूरन पूरक अचुत अविनाश। दस वेद पुराणी गाया। दस वेद पुराणी गाया। संता के कारज आप करोया। संता के कारज आप करोया। हर काम करावण आया राम। हर काम करावण आया राम। संता के कारज आप करोया। संता के कारज आप करोया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर।
अपना बिरद रखिया परमेश्वर।
अपना बिरद रखिया परमेश्वर। अपना बिरद रखिया परमेश्वर। नानक नाम तेरा नानक नाम तेरा। संता के कारज आप करोया। संता के कारज आप करोया। हर काम करावण आया राम। हर काम करावण आया राम। संता के कारज आप करोया।
संता के कारते आप खलोया आप खलोया आप खलोया वाहे आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया इन्ना सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कठिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लगा रतन पदार को तेरे बहुड़ न चलिया जन नानक नाम अगारिया नानक नाम आराध्या
सुनो महला पहला नानक में सिर का कृतिक तवा हो जब फिर पाई ज्ञानी बुझता सात युग का संतोखा धर्म गै थवा हो तेते राजत का जोर गै थवा द्वापरा तप का सत गै थवा काल जुगरत अगन का पूरा गैर त्वा महला पहला
शांत है सितंबर स्वामी सत में आशा सचन है सबको सब समावे रिग कह रहे परपूर राम नाम देवा में सु नाये ले प्राश जागे नानक तो मोखन तुरपा जुज मह जोर शली चंद्रावली कान कृष्ण जादू कहया पार जात गुपी लैब्रमन में रंग किया कल मह बेद अथर बन हुआ ना खुदाई अल हो पया नील बस्तर ने कपड़े पहरे तुप्त थानी अमल किया चारे वेद हुए सचियार पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत कर नीत सदाए तो नानक मुखंतर पाए कोई सतगुर टुमालिया जित मिलया खसम संभालिया जे कर दे जंग दिया इन ने तरी जगत निहालिया खसम सूझ जल गे डूबे सेवन जारिया सतगुरु ने बहता फिर लैके न विचारिया कर कृपा पार उतारिया कृपा उतारिया जिनी ऐसा हर नाम ना चेतियो सीता ही जग आए राम जाजी मान सजन मतलब है नाम बिना बिरता सब जाए बिरता सब जाए हूं वक्त हर नाम ना पीतियो अगे भुखा क्या खाए भुखा क्या खाए मन कानू फिर जन्म है नानक हर पाए हर
लोक महला पहला सिमलुक सराय रागी अतमुच ओए जे आवे आस कर जाए निराश के फल फिके फिर बप के कम नावे पत मिठत नीवी नानक गुण चंगाई तक सब को निवे आप को पर को निवे ना को तारित राजो चोलिया निवे सो गौरा हो अपराधी गुणा ने मैं जो हता मृगा शीश ने माया कथी में जारी दे प्रसुद्धि जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन श्री पूजस बगल समादन मुख झूठ विपुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचार कल माला तिलक ललाटन दोए धोती वस्त्र कपाटन जी जानस ब्रह्म कर्म सासु निहचो कर्म कहो नानक निहचो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे कोई कपड़ सुहावना
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤੁਮ ਪਾਉਣਾ ਭੀੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਲਗ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਰੱਬ ਪਛਤਾਉਣਾ
ਰਾਮ ਕਨੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੌਮ ਕਾ ਸਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਚੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਾਗਰ ਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ
ਸ਼ਬਦੋ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਥੋਂ ਸਦਾ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਸਤਿ
ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ
ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ
ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤੇਰੇ
ਹਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਭਾਵੇ
ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਸਿਆਵਾ ਤੇ ਸੁਖ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਆਇਆ
ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣਿਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ
ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਲਸ ਪਾਗੇ ਕਾਲਸ ਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਦੂਤ ਕਲਕਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਗਰਭ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਤਿਨ ਕਾ ਸੁਨਾਮ ਹਰ ਕਲਾਗ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਣੋ ਅਜ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅੰਧ ਸੁਣੋ ਵਟ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਦੁਨਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਸਾਪ ਉਤਰੇ ਸਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾ
ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਸੇ ਪੁਨੀਤ ਜੈ ਤੇ ਪਏ ਸਭ ਰਹਿ ਆਪ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹੇ ਭਰ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨਾ ਪਰ ਤਖ ਹਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹਿ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰ ਕਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਵਸਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ
उपदेश चह वरना कौ सांझा दे मुजस्मे सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे पहली वरी प्रकाश करवाया। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब बेअंत संगता सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना अते उत्साह नाल मना रहियां हन। यथा शक्त पेटावा हाजर कर रहियां हन। सच्चे पातशाह जी आ सरबत साध संगत दी हाजरी तिल फुल पेटा दर प्रवान करनी अपने दरों घरों सिक्की सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया यात्रा सफल करनी गुरपुरब दिया खुशियां नू मुख रखदिया होया 9 to 12 बजे तक सुंदर जलाओ सजाए जाणगे। शाम नू दीपमाला अते आतिशबाजी होवेगी। हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आ। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चाऊं की आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुके मुआफ करनी सतगुरु जी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी अग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा उपरा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी आवो हो सिख सत गुरु के प्यारे हो आवो हो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सिख सत गुरु के प्यारे हो
ना हो सिख सत गुरु के प्यार हो। पानी तांगावो गुरु केरी पानी तांगावो गुरु केरी पानिया सिर पानी पानिया सिर पानी बाणिया सिजबाणी आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सिख सत गुरु के प्यार हो गावो सिख सत गुरु के प्यार हो। आसमानी हृदय तिना आसमानी हृदय तिना आसमानी हृदय तिना आसमानी आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी आवो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो सिख सत गुरु के प्यार हो। जपते हो सारंग पानी जपते हो सारंग पानी कहे नानक सदा गावो कहे नानक सदा गावो सच्ची बाणी सच्ची बाणी ये सच्ची बाणी ये सच्ची बाणी आवो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो सिख सत गुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी आ
आव हो सिख सत गुरु के प्यार हो आव हो सिख सत गुरु के प्यार हो गाव हो सच्ची बाणी गाव हो सच्ची बाणी गाव हो सच्ची बाणी गाव हो सच्ची बाणी परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा करी आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा करी संतो सुख होआ सब ताई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रव रहिया सब नीराई तुर की बाणी आई इन सदनी चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी आवो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो सिख सत गुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गावया सुनया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची बाणी गावो सच्ची आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी 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 गावो हो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो आवो हो सिख सत गुरु के प्यार हो हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किस हाथ किस दे किस नहीं सब चले चलाए जिंत मिल तैयार से पद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पिया हर नाम तराए जन नानक सतगुर पिया
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सु जगन दी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे खत ना तुटे ना मलगे ना जन ना जा तन सुमान सुनान का जो गल चले पाए चौकड़ मुलैण आया बह चौके पाया सिखा कर चढ़ाइया गुरबंतिया ओम वाओ चटया वे तगा गया महला पहला
लख चुरियां लख दारियां लख चुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनानियां रात दिन सजीना
तग कपाह पतिया बमन वटे आई कोई बकरा रखाया सबसु अख पा कोई पुराना सुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग ना तुटई जी तक हुवे जोर महला पहला
नाए मने पतुक जैसा लाई ससू दर गए इंद्र पाइए तग ना तुट सूस महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पैन दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना की वे तगा पिवते वटागे नवरात्रे ले पहाड़ करी वे आहो कटका गल दसरा सुन वेखो लोका एहो वेड़ा मन अंधा ना उसको जान कोई साई सदरा कृपा करे ता साई कर कराए सी सोच मसवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न हो प्रवाह ना खस मैं ता मेल पाए सी खसम पाए सो करी मन चंदे आसो फल पाए सी ता कर के पैदा जाए सी पैदा जाए सी तद के पैदा जाए सी
कोई साहिब दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करी जिस हुक्म मनाए सी हुक्म न हो वे परवान खस मैं का महल पाए सी खसम भावे सो करे मनो चिंतिया सो फल पाए सी ता दरके पैदा जाए सी ता दरके पैदा जाए सी
कोई गावे रागी ना दी बेदी बात तारर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानता सिर रोग हथ नीजे नानक गुरु दासो ने हर भगत हर निजय
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण का कलावो गोबर तन न जाए धोती टिका ते जमाली धाम देशा साए अंतर पूजा पड़क दे बासन तुरका पाए शोधी ले पखंडा नाम ले जय चरंदा महला पहला
मानस खाने करने वार श्री वगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाथ पुना पे आवे ओईसा कूड़ी दास कूड़ा वापार कूड़ बो शर्म धर्म का डेरा दू नानक कूड़ रहे आ पर पूर मथे टिकाते धोती का खाई हर श्री लक्कसा नीर वस्त पै हुए प्रमाण में स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जान देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठ कुड़िया मत पिटे भी मत पिटे मन साडा पिटे तन पिटे फेड़ करे मन झूठे चुली परे कहो नानक सच ते आईए कहो नानक सच ते आईए सोच होवे ता सच पाई पहुंच तेन सब मिख नदरी हेठ चलाएगा आप जिम्याया आपे ही कर्म कराएगा बड़ भाव बेदनी सिरै सिर तंदे लाएगा रज फटने करे सुल्ताना काओ कराएगा कर मंगण पिख न पाएगा पिख न पाएगा दर मन पिख न पाएगा
और चितेंद्र सब को मिख नदरी हेठ चलाएगा आपे देवड़िया आप ही कर्म कराएगा बड़ो होना बड़े वेदरी सिरै सिर तंदे लाएगा नजर पट्ठी जे करे सुल्ताना काउ कराएगा दर मंगण पिखना पाएगा दर मंगण पिखना पाएगा
वाहु 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 वाणी निरंकार है वाणी निरंकार है वाहु 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 वाणी निरंकार है वाणी निरंकार है वाहु 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 वाणी निरंकार है वाणी निरंकार है इस देवट अवर न कोई इस देवट अवर न कोई वाहु 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 वाणी निरंकार है वाणी निरंकार है वाहु वाहु अगम अथाहु है वाहु वाहु सच्चा सोई वाहु वाहु सच्चा सोई वाहु वाहु अगम अथाहु है वाहु वाहु सच्चा सोई वाहु वाहु सच्चा सोई इस जेवड अवर न कोई इस जेवड अवर न कोई वाहु 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 वाणी निरंकार है वाणी निरंकार अवर न कोई तिस जेवट अवर न कोई वाहु 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 वाणी निरंकार है वाणी निरंकार गुरमुख पावे कोई गुरमुख पावे कोई वाहु वाहु अमृत नाम है गुरमुख पावे कोई गुरमुख पावे कोई तिस जेवट अवर न कोई तिस जेवट अवर न कोई वाहु वाहु
वाहो वाहो वाणी निरंकार है वाणी निरंकार
सुगुण सियाने राम राजे जे बारों पुल चुख बोल दे ए घरे हर पाने हर संतानो होर थाओ नाही हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तानस
श्लोक महला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म पिती दे अगे वस सिदानी है पुत्री चोर करे बढ़िए हाथ दलाल के मुस्ती ए करे नानक अगे सो मिले जे खते काल दे महला पहला
जो जो रू सिर नामणी आवे वार वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होई खुआ सुचे ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ तुर प्राण पौड़े हर रंगी हर मसवार कुट मन माड़िया लाए बैठे कर पा सारा चेतन पाओ हर गुजन नाही हर आत मसाया देख मेहलत मर सारा जरियाई जोगन हारिया जोगन हारिया जराई जोगन हारिया
ਹਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਗਜ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲ ਤਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਦੋਬਣ ਹਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਦੋਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਕ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਸਤ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗੋਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਸ ਪਵੈ ਰਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਉਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੁਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹੇ ਵਾ ਸੂਤਕ ਕੋ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਤੰਨੀ ਸੂਤਕ ਤਨ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਾਲੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤਨ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ
ਇੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਤਰੀ ਆਈਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਬਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣਸਲ ਗੁਹਤੀ ਜਾਇ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਸੰਗਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਤ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸਖਾ ਨਾਨਕੀ ਵੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਬੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਨਾ
सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजा पंडो ही पंड उपजै पंडे बाद ना को नानक पंडे बाहरा इको सच्चा सो जित मुख सदा सलाहिए भगरती चा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौन सब अखे अपना जिस नाही सो तुम कटिया लीता अखो अपना आपे ही लेखा संगिया दरन नहीं गग ताका इत दार हंडिया मदा किसी ना आखिया पाड़े अखर ए मूर्ख नाल नल जिया नाल नल जिया नाल नल जिया
आप अपना आपे ही लेखा संगी है जा रहना नाही ऐत जगता का इतकार बहनी है मंदा किसे ना किए पढ़ कर हो बुझी है मूर्ख है ना बुझी है मूर्ख है ना बुझी है
गुरसिखा मन वाधाया जिन्हें मेरा सतगुर दिठा राम राजी कोई कर गल सुनावे हर नाम की सुल के गुर सिखा मन मिटा हर दर के गुर सिख पहनाई जिन्ना मेरा सच गुर तुटा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
स्लो महला पहला नानक फिक्के बोले तमन फिक्का हो फिको फिक्का सदी है फिक्के फिक्की सो फिक्का दंगा सदी है मुतुका फिक्के पा फिक्का काकी है पाना लह सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल
हर सस्ती तुझे नावे कुतरे नाही वै
जिन पट अंदर बाहर कुतड़ ती पली संसार
हो लगा रब से देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए
नाही किसे केरी बात से ना
परवा पे ऊपर खर्च मंगा जबे देता आगे
वाले को कल में का हम आत्मा में
कर ले लेखा पीड़ छुटे नान का जो तेल आपे ही करना क्यों कल आपे ही तैतारिये
देख की था अपना कर कर चीज की सारी
जो आया सो चल सी सब कोई आई वारिये
इसके जी प्राण है क्यों साहब नमो विसारिये
अपना हर जी अपना आपे ही का दुश्वारी आपे ही का दुश्वारी है
थोड़ी आपे ही करना तुपला आपे ही ते तारी है देखे की ता अपना धर्म जी बकी सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो सारी है अपना हर जी अपना आपे ही
तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु कवन मूल कवन मत वेला कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिस
किसका तू चेला तेरा कवन गुरु कवन कथा ले राहो निराले कवन कथा ले राहो निराले बोले नानक सुनो तुम बाल बोले नानक सुनो तुम बाल कवन गुरु जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु इस कथा का देव विचार इस कथा का दे विचार पवजल शब्द लंगावन भार पवजल शब्द लंगावन भार तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु कवन आरंभ सत गुरु मत वेला पवन आरंभ सत गुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु
जिन्ना पिटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दिरड़ावे राम राजे
इसकी कृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे दिन जब नेड़ ना आवे जद नानक तो हर कृपा कर नित्य पे हर नाम हर नाम तेरा
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगे जा नानक आस का दिया सद ही रहे सुमा चंगे चंगा कर्मन मंदे मंदा हो आस के ना किए जेने कै बरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दुवे करे मुडो कुथा जाए नानक दुवे कुड़िया थाई ना काई पाए पौड़ी जिस वैस पाई है सो साहिब सदा संभालिए किता पाए अपना साकाल बुरी क्यों काली है मदम लकी चई देलमी नजर निहाली है दिशा मन हारी है तीवी हार पासा काली है किशला है ऊपर काली है ऊपर काली है किशला है ऊपर काली है
ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੋਲਾ ਕੀਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੈ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨਾ ਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਾਰਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸਮੇ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੁਹਤਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋਨ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਿਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆੜਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮੁਖ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਪਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਪਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਪਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ
ਨਾਲ ਖੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਤੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸੁਣਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਣੀ
ਹਰ ਤਾਏ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਸਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਤ੍ਰਿਦਵ ਜਿਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੂਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਣਾ ਖਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਇਆ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣਾ ਪੇ ਪੁਰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਨ ਕੁਪਰਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਨਿਨ ਤਿਨ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੀ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪਿਰ ਕੇ ਆਪ ਤਿਸ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸ਼ੋਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਂਦੇ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈਰ ਜਾਏ ਸੁਣ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤੱਕ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਿਤ ਚੌਰ ਸ਼ਸਨ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਖੁਦਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦ ਜੂ ਸਭ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇਰ ਵਸ ਤੇਰ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨੰਦ ਜਾਈ ਤੁਝ ਕਰ ਮਾਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪ ਦਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤੁਰ ਪੂਜ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਾ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਮਾਂ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤ ਨਾਨਕ ਦਸਦਾ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਵਧੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਤੇਰੂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਮਸਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ
ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਗਈ ਮਸਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ